21-nji bab. Täze Yerusalim. Mundan soň bir täze göök bilen bir täze ýer gördüm. Çünki öňkü göök öňkü ýer aradan aýrylypdy. Indi deňiz hem ýokdy. Onsoň men öz adamsy üçin taýýarlanan bedegli gelin ýaly göökden Hudaýyň ýanyndan aşak inip gelýän mukaddes şäher täze Yerusalimi gördüm. Göökden bir batly sesiň şeýle diýenini eşitdim. Hudaýyň çadyry şini insanlaryň arasyna. Hudaý olar bilen bile ýaşar. Olar onuň halky bolar. Hudaýyň özü de olaryň arasynda bolar. Ol olaryň gözlerinden ähli ýaşlaryny süpürer. Indi ne ölüm, ne ýaş, ne ağı, ne de ağır bolar. Çünki öňkü zatlar aradan aýryldy. Tahtyň üstünde oturan, ine ähli zady täzeli ýerindeýdi. Soňra maňa, bulary ýaz, çünki bu sözler ygtybarly, çynnyr, diýdi. Maňa şeýle diýdi, bolly, alfa we omega, başlangyç we soň menniriň. Men suwsana ýaşaýyş suwunyň çeşmesinden mug suw bererin. Ýeňen ine bulary miras alar. Men onuň hudaýy, ollo meniň oglum bolar. Emma gorkagyň, imansyzyň, ýigrenjiniň, ganhoryň, zynagärin, jadugöýüň, butparazyň, bütin ýalançylaryň soňu kükürt bilen ýanýan ot köölüdir. İlkinji ölüm budur. Soňky 7 bela bilen dolu 7 käseli 7 periştäniň biri gelip meniň bilen gepleşdi. Gel, men saňa guza aýal boljak gelini görkezeýin diýdi. Perişte meni ruhda bir ulu belent dağa gitdi. Ol yerden maňa Hudaýyň şöhraty arkaly parlaýan mukaddes şäher Yerusalimi göökden Hudaýyň ýanyndan inip gelýärke görkezdi. Onuň parlaklygy bir juda gymmat daşyň, kristallaşan ýaşma daşynyň parlaklygy kimin. Ulu hem belent diýwarlary bardy. 12 derwezesi, derwezeleri saklaýan 12 periştesi bardy. Derwezeleriň ýüzünde Israil ogullarynyň 12 taýpasynyň ady ýazylgydy. Günnogarda 3 derwede, demir gazykda 3 derwede, gün ortada 3 derwede, gün watarda 3 derwede bardy. Şäher diýwarynyň 12 binasy bolup, ýüzünde Guduýynyň 12 resulynyň ady ýazylgydy. Meniň bilen gepleşen periştäniň eline şäheri, şäheriň derwezeleri bilen diýwarlaryny ölçer ýaly altyndan ölçek agajy bardy. Şäher 4 burçluk bolup, boýu bilen iýini deňdi. Perişte şäher ölçedi. Bir ýan 12 müň okatym çykdy. Boýy iýini beýikligi deňdi. Perişte diýwarlary da ölçedi. Onuň ulanýan adam ölçegi boýunça beýikligi 144 arçyn çykdy. Diýwarlar ýaşmadan salynypdy. Şäher bolsa saap çüýşe meňdeş saap altyndan. Şäher diýwarlarynyň binalary her hili gymmatbaha daşlar bilen bezelipdi. Birinji bina daşy ýaşma, ikinji göök ýakut, üçünjüsi hakyk. 4-nji zümerret, 5-nji ak hakyk, 6-njisi qırmızı hakyk, 7-njisi sarı yakut, 8-nji göök zümerret, 9-njisi yaşıl yakut, 10-njisi sarı zümerret, 11-njisi Yemen naşı, 12-nji qoňur yakuttu. 12 derwede 12 dürden, ýagny her derwede bir dürden ýasalypdy. Şäheriň köçesi duru çüýşe ýaly saap altyndan. Bu şäherde uady tana görmedim. Çünkü her zatı gücü yetiyen Rab Hudaý ve Quzu şehrin uvadat hanasıdır. Şehrin özünü yağıtlandırmak için günün ya da ayın gereği yok. Çünkü Hudaýyň yalkımı onu yağıtlandırıya. Quzu hem onun çırasıdır. Milletler şehrin ışığına gezer. Dünyanın padişahları şöhratlarını bu yere getirer. Şehrin derwezeleri günü zin yapılmaz. Hava, ol yerde giyice olmaz. Milletler şöhrat hem bayılıkları bilen ona geler. Oňa hiç bir hapadat, ýigrenji we galp işleri edeniň hiç biri giýirmez. Diňe atlary guzuýynyň ýaşaş kitabyna ýazylanlar giýirer.